COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. 2 detidos por violencia machista en Lugo. Un dos detidos supostamente agrediu en plena rúa na Avenida da Coruña a súa parella. Foi ademais a plena luz do día, a mediodía. Unha testemunha chamou á policía. Cando chegaron os axentes, atoparon a vítima moi nervosa e con marcas no pescozo e sangue nas uñas. Detiveron a súa parella no seu propio domicilio. Primeiro, negou no todo. Despois, recoñeceu unha discusión coa súa parella por ciúmes. O outro detido é sospeitoso de entrar á forza na casa da súa exparella de madrugada. Destrozoulle parte do piso e agrediu na ela a puñadas. Cando o atopou a policía local, comezou a convulsionar, polo que tivo que ser ingresado no ULA. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Novos videos de pelexas entre mozos e mozas no casco histórico de Lugo. Videos que se viralizan a través das redes sociais. De novo, pelexas multitudinarias no entorno da Catedral de Lugo. No último vídeo, vese a varias pandillas de rapaces que se lían a golpes, empurróns e insultos, mentres outros graban tan lamentable espectáculo por riba incítanos. A policía xa investiga o sucedido. O caso é que a presenza policial nas rúas do casco vello notase a fin de semana. De vez en cando hai pelexas como esta, liortas, pero en xeral foron a menos. Juan Agra é o representante do lecer nocturno na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.
Sí, hombre, moitísima máis. Están moito máis, tanto peche como patrullando. Están de forma bastante constante a Policía Nacional, a Policía Local, polo casco histórico. Pero bueno, é certo que co peche de algún local que había no centro así complicado, baixaron bastante. Eu penso que non é tan preocupante como din porque o número de pelexas baixou.
E entre tanto, a plataforma milagrosa Lugo Norte presentou este luns máis de 2.400 asinaturas para pedir o peche inmediato de Las Palmeras. Aseguran que hai miles de razóns para pechar ese local, que ten licencia de café-bar, pero funciona como un after. Aluden a problemas de seguridade, saúde pública e a moitas irregularidades administrativas para xustificar un peche inmediato. Fernando Toubes é o voceiro desta plataforma.
Nos pensamos e creemos que a única solución para isto é que non volva a abrir, que se lle impida, por todas estas razóns que son miles, o feito de que este negocio, este establecemento, non se lle permita a licencia que ten ahora mismo de café-bar, porque pode ser calquera cousa menos café-bar, xa que, según o público, parece un after. Neso, pois, desde logo, non estamos de acordo de que poida seguir tendo ese tipo de licencia.
Por certo, a policía local tamén detivo a unha muller esta fin de semana que se negaba a sair dun local de lecer nocturno na Marina Española. A encargada quería pechar, pero ela non quería irse. Chegou a policía local e enfrontouse aos axentes. Insultounos e negouse a identificarse. Mesmo se resistiu cando a levaron á comisaría. Falamos agora de política. Queda pouco para as eleccións do 28 de maio. Menos aínda para o inicio da campaña electoral. En Lugo, unha enquisa de Infortécnica para o diario El Progreso dalla victoria nos comicios locais ao Partido Popular de Elena Candia. Quedaría, eso sí, ás portas da maioría absoluta, polo que previsiblemente non gobernaría. Esa enquisa do diario El Progreso dalle 12 concelleiros ao Partido Popular, 7 ao Partido Socialista, encabezado por Lara Méndez, e 6 ao BNG. Polo tanto, a suma de socialistas e nacionalistas sería de novo suficiente para formar goberno. Desaparecería Ciudadanos da Corporación, o BNG subiría un concelleiro e o Partido Popular 2. O Partido Socialista perdería un dos seus representantes. Ningún dos partidos políticos consultados dá por boa esa enquisa. Lara Méndez confía en manter a alcaldía. Lembra que a única enquisa válida é a do 28 de maio. O contacto coa xente a diario transmítelle unhas sensacións diferentes aos porcentaxes dese sondeo.
A verdadeira enquisa é isa porque é cando realmente os cidadáns, os veciños e veciñas van a valorar xa non só o que temos feito na nosa cidade, esta segunda gran transformación a que levamos pois, dous mandatos traballando, sino polas perspectivas de futuro.
E Rubén Arroxo asegura que o BNG sacará 9 concelleiros e gobernará a cidade por primeira vez. Con ese objetivo, o Bloque comezou a repartir un boletín informativo por toda a cidade. Contén información sobre o traballo feito nestos últimos 4 anos. Asegura o Bloque que cumpriu máis do 90% do seu programa electoral.
Estamos a repartir un boletín por todos os domicilios de Lugo para que a xente, a veciñanza, poida coñecer de primeira mão todo o traballo que se está a facer no concello. Entendemos que unha parte importante da democracia é a información. Para que a xente poida decidir libremente o seu voto, ten que coñecer o que cada partido político aporta nas institucións nas que está. En este caso, pues, dentro do BNG, queremos trasladarlle a toda a veciñanza de Lugo o que estamos a facer.
E que pasa co cuarto en discordia? Ciudadanos négase a desaparecer da corporación municipal. Olga Louzao fía esa representación ao traballo que fixeron os dous concelleiros do Partido Laranxa nos dous últimos mandatos. Un traballo que aportou, dixo, equilibrio na corporación. Pensa que a súa participación será fundamental para formar goberno despois do 28 de maio. Escoitamos a Olga Louzao.
Nos creemos, ademais, que nos vimos ser decisivos para o próximo goberno municipal, sobre todo porque todas as reunións e encontros que estamos tendo con vecinos de distintos barrios, con distintos colectivos, a recepción é moi positiva e, aparte, pois, amosan o seu, sobre todo, o seu cansancio e o seu descontento polos anos de goberno, neste caso de Lara Méndez, e tamén porque, ao final, as guerras entre Partido Popular e Partido Socialista pois, son incapaces de dar solución aos problemas existentes que hai en esa situación, pois Ciudadanos ten que xogar ese papel de equilibrio.
E tamén che contamos que Lugo, a cidade de Lugo, terá un gran mural artístico dedicado á cultura castrexa, moi preto de onde fixo o seu mural Diego As, o mural dedicado a Julio César, polo tanto, tamén na rolda da muralla. Era un compromiso do goberno local, se fai agora firme unha vez que o Ar de Lucus conseguía a declaración como festa de interese turístico internacional. Outro gran mural, neste caso, dedicado á cultura castrexa na rolda da muralla. E a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, presentou este luns aquí en Lugo o aparcadoiro disuasorio da Avenida Breogán. Costará algo máis dun millón de euros. Estará moi preto do Centro Integral de Saúde do Barrio da Residencia. Terá 148 prazas, iluminación e, ademais, puntos de recarga para coches eléctricos. Escoitamos a Etel Vázquez.
Hoxe activamos a través da plataforma de contratos esta actuación, licitamos as obras e, polo tanto, iniciamos a contratación deste aparcamento vinculado fundamentalmente pois, ao Barrio da Residencia e, por suposto, a todo o ámbito a este barrio. Estamos a falar de 1,2 millóns de euros, incluídas as expropiacións. Plazo de presentación de ofertas remata o próximo 24 de abril. Inicio de obras a nosa previsión é cara a finais do verán e un plazo de execución de 10 meses.
E o Concello de Lugo inaugura mañá as caldas do río Miño, as piscinas de auga quente creadas no entorno do paseo fluvial. Trátase dun complexo, dun recinto formado por 7 piscinas con auga a temperaturas diferentes. Un complexo que se inspira nos baños públicos romanos. O recinto será de uso público e gratuito. As obras foron financiadas o 80% con fondos europeos. O Partido Popular asegura que o Concello non sabe como xestionar esa infraestructura e que o mantemento desas instalacións superará os 400.000 euros ao ano. E explicou uno o vicevoceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, Antonio Meijide.
Pero sí nos dijeron que más de 2.500 euros solo de luz y agua. Más de 16.500 euros de seguridad cada mes y más de 15.000 euros en socorristas y otro personal. Es decir, más de 400.000 euros todos los años para tener unas charcas en el entorno del Miño de agua del grifo calentada con un calentador para que la alcaldesa pueda sacarse una foto.
Rematamos coas habituais cafradas ao volante. Foi cazado unha vez máis un conductor que ia facendo eses pola rolda da muralla sen carné de conducir. Ten o carné suspendido por sentenza judicial. Ademais, deu datos falsos cando a policía local tratou de identificalo e despois os axentes comprobaron que é multireincidente e é que fora detido outras 6 veces antes porque non ten carné de conducir ou ben por conducir unha taxa de alcohol superior á permitida. Tamén se viu implicado nun accidente e deu positivo por alcohol. Tamén che contamos que dúas persoas resultaron hoxe feridas en Baralla e Foz en sendos accidentes de tráfico. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE, agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.